በዓለ ባስተል ናብ ህዝቢ ዝተኣከብሉ ኣደባባይ ናይ ፅዕነት መኪና ሒዙ ዝተላተመ ዘዋሪ ትማሊ ምሸት ኣብ ኒስ ፈረንሳ ን84 ሰባት ቀቲሉ ንካልኦት 200 ድማ ቕሲሉ ኣቐባሊና ጆፍ ካስተር ንዝሰርሖ ተወሳኺ ዜና ገብረ ከቐርቦ እዩ
Au moment où je m'exprime, 80 personnes sont mortes, 84 exactement. Et il y a une cinquantaine de personnes qui sont encore en urgence absolue, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Parmi ces victimes, il y a des Français, il y a aussi beaucoup d'étrangers.
Mère Marty, le Mante Arbi, Abkatama Nice, Nizirkab Membari Apartama, Zowari Naitsianet Makina, Kamzinabaraz Tagalsa, Wadisalasan Hadan Ahmed, Mohamed Lahijualel Fetishomalo. Mohamed, Awasan Mai Nice, Taakibom, Baal Yakburu, Abzinabarlu Uwan, Bimakina Uch of Lirwom. እቲ መኪና ጠጠም ዘበልዋ መሓመድ ምስ ፖሊስ ተታኺሱ ተቐቲሉ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ፍራንስዋ ኦላንድ ለማዓንቲ ዓርቢ ናብ ኒስ ተጓዒዞም ኣለዉ ካብ ሰበ ስልጣን ፖሊስን ፀጥታን ከምኡ ውን ሰበ ስልጣን ሕክምናን መብርሂ ተዋሂብዎም ኣሎ ፕሬዚዳንት ኦላንድ ነቲ ሃገር ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ኣብዛ ዝዛረበላ ዘለኹ ሰዓት 84 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 50 ሰባት ድማ ኣብ ሞትን ህይወትን ይርከቡ እቶም ግዳያት ፈረንሳውያን እዮም ካልኦት ወፃእተኛታት እውን ኣለዉ ርችት ንምርኣይን ንምሕጓስን ብዙሓት ህፃውንቲ መናእሰይ ቈልዑ ምስ ስድሮኦም መጺኦም ተቐቲሎም ኣለዉ ንናይ ውልቀ ሰባትን ናይ ጕጅለን ጭካነ ንምርዋይ ተቐቲሎም እዮም ዝበሉ ሓላፍነት ወሰደ ወገን የለን መራሕቲ ዓለም ነቲ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ፕሬዚዳንት ኮሮቦሾ ብሽም እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅእዎ መግለፂ ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ዓሚቕ ሓዘን ከም ዝተሰምዖም ብምግላፅ ንስድራ ግዳያትን ንመንግስቲ ፈረንሳይን ፅንዓት ተመኒኦም ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ዝግለፅ ኣሸባሪነት ንዓለም ለኸ ፀጥታን ድሕንነትን ከቢድ ስግኣት እዩ ይብል እቲ መግለፂ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና መወዳእታ ወርሒ ከብቅዕ ዝነበሮ ህፁፅ ኣዋጅ ፈረንሳይ ንኻልእ ሰለስተ ኣዋርሕ ከም ዝነዋሕ ኦላንድ ገሊፆም ኣብ ሙሉእ እቲ ሃገር ንዝርከቡ ሓይልታት ፀጥታ ንምሕያል 10,000 ተወሳኺ ወታደራት ክዋፈሩ እውን ኣውጆም ኣለዉ